Bože, dnes sa stretávame pri Božom slove, ktoré nám Pán skrze cirkev ponúka na týždeň, ktorý je pred nami, aby konkrétne aspekty našej viery mohli byť prehlbené a aby sme Krista svojim životom aj nasledovali. Ten určite taký leitmotív, jeden z tých tém, ktorá spája dnešné čítania, je i hostina ako taká, ktorá sa svadobnou hostinou stáva. Tak skúsme ponajprv hovoriť o tom, čo táto hostina znamená. Druhá vec, kto je na ňu pozvaný, akým spôsobom sa môžeme na nej hostiť a zároveň, kde všade sa táto hostina môže prestrieť, kde sa ten svadobný stôl môže ľuďom predložiť. Keď hovoríme o tom, čo tá hostina znamená, môžeme začať prvým čítaním z knihy proroka Izaiáša. Je to 25. kapitola, teda ten tzv. Proto-Izaiáš, čas Izaiášovho proroctva, vznikajúca cirka 700 rokov pred príchodom Krista do rozdeleného Izraela po občianskej vojne, osobitne do južného judského kráľovstva, o ktorom sme povedali, že až tak veľký problém s tým modlárstvom ako takým nemali, na rozdiel od Severného kráľovstva, ale tie ostatné problémy taktiež prežívali, teda vonkajšia formálna viera, srdce, ktoré bolo ďaleko od Boha, sociálna nespravodlivosť, amorálnosť, ľudská zloba, neprávosť. Do tohto všetkého Izaiáš hovorí, týchto ľudí usvedčuje a ukazuje im cestu obrátenia a návratu k Pánovi. Predsa však tento proto-Izaiáš, toto proroctvo je predkané tromi takými krásnymi časťami, ktorých Izaiáš ukazuje nie len to, že teda takéto onaké hriechy tu sú, toto sa máte zrieknúť, toto máte konať, ale hovorí aj prečo, čomu ich to môže a má privádzať. Tá vízia toho cieľa starozákonného putovania v Mesiášovi, Božom vykúpení a v dare večného života. A tie také tri krásne časti, proroctvo Emanuelovi, celá tá pasáž, ktorej poznáme to najznámejšie, hľa Pána počne, porodí syna a tak ďalej, potom Mesiánske kráľovstvo ohlásené a tretia vec, Izaiášova apokalypsa. To je to zjavenie Božieho súdu a posledných vecí a z tej časti je práve i to dnešné prvé čítanie z tejto Izaiášovej apokalypsy. Vyjadrujúc konkrétnym tým naturalistickým starobilým spôsobom skrze tú hostinu, dar Božieho života, dar spásy, dar odmeny pre tých, ktorí sa k Pánovi vrátia a naplnia cestu podľa Božieho slova, cestu Božích spravodlivých. Tým naturalistickým opisom touto hostinou sa vyjadruje vlastne to, čo je spásou, teda tým bytostným naplňaním človeka. Hej, na tomto vrchu Pán vystrojí hostinu všetkým národom. Vrch, zikuráty, vrchy a tak ďalej, miesto stretnutia s Bohom. Všetkým národom to, čo potom postupne sa viac a viac rozvíja skrze Izrael, univerzalizmu spásy, Boh, ktorý koná to dielo a pripravuje pre celý svet. Hostinu s mnohými jedlami, výborným vínom, šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším, teda ten taký ľudský opis tej ľudskej biede a starej dobe skrze toto vyjadrenie toho, čo človeku zachutí, čo ho tak naplní, teda naozaj tá spása, to bytostné naplnenie ľudských túžob a cieľ ľudského putovania. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaloval všetkých ľudí. Alúzia na Mojžiša, závoj, ktorý si dával na tvár, keď sa z vrchu Sinaj vracal od Boha, s ktorým hovoril. My s Hebrejom už hľadíme s tvárou odhalenou, ten závoj je preč, podobný Pavol listi Rimanom, keď hovorí, vyjadrujúc, áno, už teda tam bude ten pohľad z tváre do tváre, to vízio beatifika, to blažené videnie Boha. Prikrývka, čo zakrývala všetky národy, bude preč. Prikrývka, ktorou sa mŕtvi prikrývali, tí, ktorí hriechom mŕtvi od Boha boli. Všetko sňaté, zničí smrť navždy. Zotrie z každej tváre slzu, hanbu svojho ľudu odstráni, zmité hriechy ako také. Teda týmto opisom vyjadrené, čomu to smeruje. Teda hostina ako symbol daru večného života, odmeny spravodlivých, skriesenia z mŕtvych a toho bytostného naplnenia, zboštenia a spásy. Keď počujeme v Evanjeliu o svadobnej hostine, je to hostina, kde sa vytvára určitý bytostný a definitívny vzťah. Svadba môjho syna, hovorí hospodár, hovorí Pán. Teda tá nová zmluva, tá rodinná zmluva, berit, novozákonná zmluva, je bytostne rodinná zmluva, tá teológia rodinnej zmluvy medzi Bohom a človekom ľudským pokolením, keď sa stávame bratmi, sestrami Ježiša Krista, synmi, dcérami nebeského Otca. Teda touto svadobnou hostinou vyjadrené to bytostné puto, v ktorom sme pozvaní ku spáse a k daru večného života. Takže to na margo toho, čo tá hostina znamená, kto je na ňu teda pozvaný, hej, tí, ktorí boli volaní primárne, tak neboli jej hodní. Tí, skrze ktorých bolo to Božie dielo pripravované, čítajme Pavla, čítajme list Hebrejom. Tá Pavla z listu Rimanom a list Hebrejom. Akým spôsobom je tu opisované to, skrze ten vyvolený národ, to Božie dielo, ako bolo pripravované. Ako v tej dráme Mesiáša i tú svadobnú hostinu odmietli. Pavol to rozoberá v polovici listu Rimanom, prečo to Boh dopustil, preto aby spása mohla byť ostatným ponúknutá celému svetu rozšírená ako taká. Pre v tomto kontexte potom Boh v tom odmietnutí prvotnom tých, ktorí, skrze ktorých to bolo pripravované, táto hostina Pánova, otvára náruč a pozýva všetkých ľudí, pozýva všetky národy. A pozýva tých, ktorí ich našli, ku každému, ku komu sa slovo Božie dostane. Dielo vykúpenia príde, vo svedomí sa ozve. Zlých aj dobrých. Teda Kristova vykupiteľská obeta je nad akýkoľvek hriech tohto sveta. Každý človek z nás môže povedať, ja nie som hoden tej svadobnej hostiny. Ja medzi tých zlých patrím pre moje hriechy a neprávosť. Ale tá Božia náruč otvorená hovorí, nie ako do bodky som Tóru splnil, ale ako som prijal to pozvanie, počul, uveril, pochopil a ten krok spravil. Krok viery na tú svadobnú hostinu, na ktorú ma Boží syn pozýva, aby som mal účasť na spáse na dobrách živého Boha. Teda naozaj každý človek tohto sveta je pozvaný, aby mal účasť na svadobnej hostine, aby bol spasený. To je tá druhá vec. Tretia, akým spôsobom sa nielen na tú hostinu dostať, ale si za ten stôl sadnúť, akým spôsobom môžeme na tej hostine hodovať. Teda mať účasť nielen na ceste k tej spáse, na tú svadobnú hostinu, ale aj na odmene spravodlivých na dare večného života. Tu vidíme to, čo sa akým spôsobom reaguje ten kráľ, keď pozerá hostí na človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Nebol oblečený do svadobného odevu. Čo to znamená? To prvé a základné, čo sa teda častokrát spomína, človek, ktorý to pozvanie prijal, ale neobliekol sa do toho nového, do toho bieleho rúcha. To nové biele rúcho je to, čo píše Pavol, že v krste sme si obliekli nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a v láske. Teda človek, ktorý tam prichádza v zlobe svojich hriechov, svojich neprávosti bez posvedzujúcej milosti. Toto je to prvé. Môj odev, ten nový, svadobný, je v Kristovej krvi vypratý. Je to niečo, čo vďaka Kristovej vykupiteľskej obete v živej viere v tom, ako hriechy Bohu odovzdáme, si môžeme obliecť. Aby sme na základe tohto, že máme ten nový odev, boli účastní už priamo toho hodovania na tej svadobnej hostine Pána. Povieme si, toto stačí. Ale druhé dnešné čítanie nám hovorí niečo iné. Je to záver listu Filipanom, ktorý Pavol, ako vieme, píše prosperujúcej filipskej cirkvi, ktorá ponajprv boli veľmi dobre situovaní, vo viere problém prakticky nemali, pekne ju rozvíjali. A píše im Pavol, ktorý bol v okovách. Nevedel zo dňa na deň, čo s ním bude. A oni do tej diaľky, do toho väzenia, tam posielajú poslov a nielen teda, že mu hovoria o tom, ako to u nich prebieha, ale tí poslovia sú nabalení a veľmi veľa vecí mu priniesli. Vieme, že vo Filipách mali títo Filipania osobitný vzťah voči Pavlovi. Vo väčšine tých prvokresťanských cirkví ho vnímali ako mocného apoštola Pána, ako autoritu, ako muža plného ducha. Áno, aj toto všetko aj vo Filipách, ale vo Filipách to bolo ešte niečo oveľa viac. Pre Filipanov bol Pavol každým colom ich milovaný otec. Ich milovaný otec, ktorého ľúbili, ktorého radi mali, či ktorému viac než teda ten vzťah viery a spolupatričnosti s apoštolom Pána, s jeho autoritou, tento rodinné puto prežívali. A teda v tomto kontexte aj naplno mu posielajú tie dary. A Pavol píše, som o toho slobodný. Nepotrebujem, viem oplývať, viem trpieť. S Kristom som pribitý na kríž. Áno, chcem ho nasledovať. A v tomto slova zmysle kráčať i tou cestou strádania a chudoby. Ale i napriek tomu všetkému veľkú radosť ste mi spravili. Nie preto, čo ste mi priniesli, ale že ste takto zmýšľali. Že v tom slove evanjelia vo viere nie ste len tí, ktorí sa pre Boha otvárajú a prijímajú Pane Bože odpust, Pane Bože pomôž, Pane Bože konaj. Ale že do tej miery ste evanjeliom premenení, že vy sa pripodobňujete Kristovi a snažíte sa o svojim konaním nasledovať. Nie len od Boha prijímať, ale v mene Boha i vy sami rozdávať. Povedané slovami dnešného evanjelia alebo prvého čítania, sami sa snažíte tú Božiu hostinu pripravovať. Pripravovať tú Božiu hostinu. Takže pripravovať tú Božiu hostinu, to vlastne ako keby znamenalo, keď teda sa vrátime k tomu rúchu tých svadobných hostí, nie len to biele rúcho, ktoré si človek oblečie, vyprané v baránkovej krvi, povedané slovami knihy Zjavenia, ale ktoré zároveň to rúcho je tkané, alebo je na ňom tkaný obraz Kristovej tváre. Ten ornament Boží, ktorý je tam ako okrasa vyšívaný, tak to je to, akým spôsobom je do nás tlačená Kristova tvár a z Kristovo svedectvo. Čo píše Pavol v liste Efesanom, preto a do tej miery sa borím a zápasím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus na inom mieste, kým nedospejeme k plnosti Božieho muža Kristovho veku. Teda v tom nasledovaní Krista, aby sme nielen prijímali, ale do tej miery sa menili a pripodobňovali Ježišovi Kristovi, že my sami tie jeho kontúry dostávame, do toho rúcha vyšívame a sami Ježiša nasledujeme, sami konáme. Teda aj sami sme schopní nielen zasadnúť za ten stôl tej svadobnej hostiny v nebi, ale už tu na zemi to rúcho tak pripraviť, že my sami takéto hostiny pripravujeme tým, ktorí sú okolo nás. Tá hostina, ktorú môžeme a máme pripraviť, teda kde všade ju máme pripraviť a čo to znamená? Teda tá štvrtá vec, čo sme chceli spomínať. Nuž, čo to znamená pripraviť tú hostinu Pánovi? Nikto z nás nepripraví to bytostné naplnenie, teda spásu ako takú. Teda, že by sme dali niekomu okúsiť sami zo svojej moci, alebo zo svojich schopností, alebo telesne, alebo umelecky, alebo duchovne, alebo akokoľvek, že teda to druhého tak obšťastníme, naplníme, že on sa cíti ako spasený. Hej. Tie chvíľkové úlety, ktoré môžeme mať, alebo niečo, čo môžeme zakúsiť, stále nič toho, tej plnosti nesmiernej a nekonečnej Božej spásy, ktorú Boh nám môže dať. Takže my to, čo na ten stôl prestierame, nie ešte ten svadobný pokrm nebeskej hostiny. Ale to je to, čo týchto ľudí pripraví, aby oni mohli mať účasť na tej hostine Pána. Aby taktiež nielen ja, ale aj tí druhí sme mohli prísť do tej nebeskej slávy a tam z tých Božích darov naveky aj hodovať. No a tu naozaj vnímajúc to, čo nám Ježiš ohlasuje, evanjeliu nás k tomu pozýva, čo cirkev prvokresťanská naplňala, čo je vyjadrené i slovami katechizmu, tými slovami osobitne telesného i duchovného milosrdenstva. To nasledovanie Ježiša, ktoré je pretavené do konkrétnych reálnych skutkov telesného i duchovného milosrdenstva. Spomínam to takto, lebo teda pretavené tak do toho milosrdenstva automaticky zoberieme, že ten stôl prestriem, že niečo upečiem, že niečo nachystám. Áno, je to dôležité. A je dôležité, aby sme na to pamätali podobne ako tí Filipania. Lebo nech máme akékoľvek sociálne, ekonomické, politické, také či onaké problémy, stále patríme v veľmi šťastnej časti tohto sveta, ľudského pokolenia. V určitej veľkej väčšine ľudí, ktorí na tom oveľa horší, alebo ktorí veľmi strádajú a trpia. Teda je naozaj dobré, potrebné, aby sme chápali, že ten stôl môže a má byť prestretý, a aby sme sa nezriekli tých hmotných vecí, ktorými môžeme druhým pomôcť, aby ich život tu na zemi zachránený, pozbudený, posilnený, zlepšený, aby bol otvorený pre ten duchovný rozmer spásy, pre slovo viery, cestu viery a život podľa Evanjelia. No a to je ten duchovný rozmer, ku ktorému taktiež máme prispieť a máme ho konať. Mnohokrát sa cirkev v určitých častiach sveta, teda tých bohačích, etabluje do tej roviny, sama strácajúc vieru, že sme tou sociálnou organizáciou, ktorá osobitným spôsobom dlhodobo v dejinách koná. Ale to potom môžeme byť dobre ekonomicky situovaní, byť niektoré miestne cirkvi v západnej Európy ako takej a papírovo oveľa viac dať na tú misiu alebo tú pomoc do tých konkrétnych krajín, týka finančných prostriedkov. Ale pokiaľ k tomu sa nepriloží slovo viery, slovo pravdy, slovo spravodlivosti, slovo lásky, tak to nebude ľudí ku spáse privádzať. Všimnime si Izaiáša, akým spôsobom koná. Ten prejav Božieho milosrdenstva je riadne slovo, ktoré ich duchovne prefackalo, povedajúc pravdu o tom, čo je dobré, čo nie, čo je správne, čo je hriech. A týmto spôsobom aj mnohé vyjadril. Pamätáme si na svojich rodičov, čo všetko nám do života dali. Pre mnohých nás, niektorí z rodičov, už nie sú medzi nami. Ale čo sme vďační? Za tú úžasnú lásku, za to pohľadenie, za tú náruč otvorenú. Ale keď sa nad tým zamyslíme, aj to slovo, ktoré bolo treba, aby zaznelo, aby prísnym spôsobom nám niečo do života povedalo, občas sa nejakým pohľavkom bolo sprevádzané. Za to som veľmi vďačný rodičom, ale i ľuďom, ktorí nejakým spôsobom som sa s nimi stretol. Koľkokrát sa mi ako mladému chalanovi stalo, že tej komunikácii s kňazom, ktorého som mal rád, alebo ktorým bol blízky, alebo ma nejakým spôsobom oslovoval, tak zazneli slova, ktoré som si za klobúk nedal, tvrdé, alebo prísne. Nieľahko sa mi to prijal. Ale teraz oni už sú nebohí. Ale teraz som im vďačný osobitne za tieto slova, ktoré boli prísne. Nie za tú pochvalu. Nie za to krásne slovo, ktoré taktiež človeka nadchlo a posilnilo, ale za to slovo ťažké, prísne, náročné, ktoré nejakým spôsobom ma ďalej posúvalo. A takýmto spôsobom, že sa nebáli na ten stôl postaviť a položiť a ponúknuť mi to, čo treba. To, čo sa ťažko strávilo, ale čo nakoniec človeku sílu dalo. Aby mohol vo viere porásť, alebo ďalej kráčať, alebo s riechom zápasiť, alebo dobro konať. Teda ten stôl, keď ňom už začneme hovoriť, to je bola debata na veľmi dlhú dobu. Z toho pohľadu telesného i duchovného milosrdenstva. Čo všetko, ako, tam môže a má zaznieť. I v tej pravde, i v tých hodnotách, i obsahu viery, v poznaní, na čom pevná viera, osobný vzťah môže stáť. Prejavoch milosrdenstva, ani dobrá v tej praktickej pomoci, tej spolupatričnosti v tých reálnych veciach. A takto, ak v mene Ježiša Krista voči druhým z lásky konáme, tak to svadobné rúcho aj tým Kristovým obrazom vyšívame. No a už vlastne, kde všade sa má predložiť? Rozprestrie tento stôl? Sú to výnimočné udalosti života, kde sa také niečo má naplniť? Kardinál Suenens, jedna z výrazných postáv druhého Vatikánskeho koncilu, keď o svetosti hovorí, svetosť to neznamená konkrétne výnimočné chvíle, keď veľké zázraky v mene Boha robí. A ten život každodenný, bežný, Je to, čo bežne žijem voči druhým, konám a napĺňam s oveľa väčšou láskou. S tým Kristovým spôsobom idem k ľuďom okolo seba. Takže ten stôl mnou prestretý, aby odmena v nebi aj mne patrila a druhých tam privádzala, tak to môže byť i ten rodinný stôl doma, ktorý matka deťom prestiera. Stôl výchovy, naše vzťahy v rodinách, v práci, naše konanie v spoločnosti ako takej, kdekoľvek môžeme tento stôl prestrieť a i konkrétne veci tam pripraviť, iným ponúkať alebo rozdávať. Takže možno aj do tejto miery môžeme debatovať o tej hostine, na ktorú nás Pán pozýva. O spáse, o tom bytostnom naplnení, ktoré nemá páru a len Boh nám to môže dať. Ale zároveň to pozvanie, že to bytostné áno je nám dané. Aby sme z tej hostiny ochutnali. A zároveň spôsob daný, ako žiť, ako konať, aby sme na túto hostinu prichádzali. Nech teda dobrý Pán nám na tejto ceste pomáha. Amen.